sango ya mukili lelo na VOA Lingala. Lulaka la Amerika.
Wuto Washington DC.
Edi sango na elubeli eye wuto Washington DC. Topesami maboko na nzela ya masini na patuma kalala alimasi na Audrios. Regis, mpoko ila mpwe buye bula muna banso na lina kanabiso sangu ya mokili ya lilo. Na sangu ya mokili ya lilo tukulubila. Bakonti babale na basoda babango baneyi ba bandiko samba lilo na goma po na bubumi na bato penina tuku mitano na milulu ya basambe li balingomba wazalendo mokolo mwamisa tumuliki ya mposo muliki na etuka ya Nord-Kivu.
Walandaki batu ya lingomba lioko obosir sabango. Ya mibale ye na bino elobi bo bebisi manduki mambu la matale kusali angone botumbi yango.
Na etuka ya Kwilu na boloko bunene ya ngumba bandundu ba kangami bayeba wii bazali kokundama kakati na matoko tango etuka eyezali moko na biyebi bimisaka mabaya mingi na ekolo Kongo Demokratika likambuli yango litungisi babundi ba makoki bambo moto.
Kweza demande tozo singa na gouvernement national pe na provincial. Aye ba ndenge nini ya ko prévoir vie ya batu tango bakangi bango batie bango na boloko. Bina bango ezali ko lesa bango nanu, bina bango ezali ko pesa bango bakisi, bina bango ezali tango moto akomi kobela singeli azwa soin ya malamu.
Basoda baike babuki efelo to mur ya ndako ya mokonzi ya kala ya Kongo Demokratike Joseph Kabila na etinda ya bakonzi bambula matari pe bafunguli nzela e sengeli koleka kati na lopango eye ikambuli yango lingisi Kinshasa pe ekolo mobimba na linaka na biso na bozindo ya lelo totuni bongo moko na balobeli ba PPRD lingomba ya politiki ya mokonzi ya kala Joseph Kabila India Omari tokolenda yango na mwantango makambo maimanso tokokende na bulaina yango na mwantango kasi yambo tokopesa bino sango na bo pousser. Basoda banei na bakonzi babango babale baye bakangami pona bubumi ya bato penye na tuku mitano na milulu mia basambeli balingomba wazalendo mposo muliki babandiko samba lelo na goma yunguma mokonzi ya etuka ya Nord-Kivu. Kati na bango izali bongo na kolonel Mike Mikombe mokambi ya garde presidentiel na goma na lieutenant kolonel Donatien Dem Bawili Mbolintini mokambi ya regima ya Zomina Dubois ba fundami na mbeba ya bomoto pona kuboma bato ko bebisa biloko na kanda botindi basoda ko sala makambo mazali ko temila mibeko pe alima nzo kande moyangeli ya basoda ya etuka ya Nord-Kivu pona eleko eye ya état de siège lieutenant général Constant Dimankongba ye abengisa maki wuto lobi de lekina Kinshasa na mukano vice premier ministre pe ministre ya ntei Peter Kazadi ya sakolaki lobi na goma e epai ya zali na etinda na bayimbula matari baike mbula matari esakolaki pe bo telemisi na mosala ya bakambi babali ya police pe bo bengisa mibwa bango na Kinshasa ezali bongo commissaire supérieur oyo azali na mokumba ya misala ya police na goma na commandant ya misala ya bokingi ya police ya goma commissaire supérieur Martin Luna Kimanga mbula matari elekipe kozwa na mokumba baye bazwa kim pasi na bobumi boye lokola pe matanga ya moyi pulusu moko kipapa safiri oyu akufaki na maboko mabasambili ba wazalendo basambili ba wazalendo basalaki milulu miango pona kusenga bolungu ya Monisco misalami ya ONU na ekolo Kongo Demokratika. Vice premier ministre pe ministre ya mambi mabapa ya maekolo Kongo Demokratika komeli moyangeli to president ya conseil ya sécurité ya ONU pona kusenga ye komema na lombango bolungu bwa Monisco na mabili maekolo Kongo Demokratika yambo na sanza ya zumi na mibali tango mapona mima singili kusalima na mboka eye na mokanda mwango wa komili conseil ya sécurité Christophe Lutundula alobi ezali kumikosa kukanisa ete Monisco e kumima kimia na mboka eye. Kaka pona bubumi boye lingumba la muka eteni na yangu ikambami na moyi politiki Martin Fayulu ya SID e singi bulukuluki ya lombango pe etumbu pona baye basali likambuli yango mangoma masusu pe lokola baye suze civil basengi pe yango lokola. Ekolo Gabon et Telemisami na misala mia yango na CEAC kino bozungi sami ya bokonzi na basivili yango nde moko na mikano mizwamaki lubi na bokutani ya bakonzi babikulu bia likitalie liankitali ya Afrika ya katikati na Diblo na Guinea Equatorial ipai bakutanaki bakonzi babikulu baye basengi ete bozungi sami bwa bokonzi na basivili bosala na lumbango koleka mobumo kote bakonzi baye bazwipe mokano ya kotia ndako ya mosala ya CEAC na Guinea Equatorial pe kolongolango pona mwa ntango na Gabon epai ezalaki ba poni bongo Teodoro Obiangwema wazali bongo mokonzi ya Guinea Equatorial bomo kambia sika ya CEAC pe mokonzi ya ekolo Centrafrique Faustin Archange Touadéra bo mobondisi na Matata Maye Mazali na Gabon. Faustin Archange Touadéra ya Centrafrique a komaki lelu na Gabon pe a zalaki na Masolo na Libreville na mokonzi ya basoda babotuli bokonzi général Brice Oligui Nguema. Faustin Archange Touadéra a tindami kosala Masolo na ngambo inso na Gabon po na bozongi sami ya bokonzi na kolanda bongo bukuli konzi na ngambo esusu général Brice Oligui Nguema wazali bongo mokonzi ya basoda babotuli bokonzi alapaki ndayi lubi pavandi samaki na bokonzi na ekolo na yipe pona kukamba transition akuta na kibongo lilo na moyi politiki ya ekolo o Gabon ya zali bongo moyi opposition o ya pesa kikombo pona kuhulila mapona mi Albert Ondo Onsa bakunta na kibongo na ndako ya Albert Ondo Onsa pona Masolo. Albert Ondo Onsa azali bongo kupamela mokonzi ya sika ya basoda o ya botoli mokonzi kolobakati azali kaka ya libota liyaba Ali Bongo pe alobi yindi ya lunga kima ponami esingili azunga na esika eye ya mokonzi ya mboka. Bakambi babi kolobia Afrika baike bakutani lelo na likita litali klima na Nairobi na Kenya. Bokutani bwango bozalaki pona kotala ndenge nini ya kubongola maimatali bo pesimisolo na ya molongo na tina ya kokitisa mukumba ya nyongo eye ezali bozito pona bikolobia Afrika pe epekisi bango kosala na ntombwa. Basimba mandoki ya ba mobondo na ekolo Kongo Demokratika babundisaki baloni kuleka batano pe babotolaki bango biloko bia bango na mboka Ntomo pene na Kwamuta na etuka ya Mai Ndombe kulanda matatoli ya bato bazali na esika yango ba mobondo boye babetaki basali bilanga baye. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo wutu Washington DC na VOA Lingala. Bakonzi babali ya basoda na basoda babango banei babandi kosamba lelo na Goma po na bobomi na bato pene na 15 na milu ya basambeli balingomba wazalindu mokolo mwa misato mwa mposo moleki na etuka Nord Kivu. Fiston isemwami azalaki na bosambisa miubwa yango po na VOA Lingala. Tolanda bongo maloba zuzi mokonzi ya auditora ya mampinga na Nord Kivu Colonel Kabeya yani na bosambisa miubwa.
Systématiquement, il est coloba pour l'andaki pesa moto moko moko makatia lingomba ya secte ou comme on a pesa bien. Ça veut dire que Kobamawana, au maki batoyo se pour l'andaki batoya lingomba lioko, kobasilisa, pobosil sabango. Yami balé, yé nabino et lobby. Bo BBC manduki mambo la matali usali yango ni botumbi yango pona ko prepare makambo mabino bolandi est-ce que le caporal deuxième classe Kabamba Kabula Idris Olandi
Malandi mon colonel
prévenu Mati Musembwa Olandi
Mokonzi na landime makambwana nebe.
Ezali d'abord ya koloba soki olandi tote.
Na landime colonel.
Deuxième classe Mbaya Fabrice Olandi.
Nalandi top honneur.
Deuxième classe, Amita Bangala Daniel Olandi.
Bonjour, colonel.
Je reviens sur les deux premiers prévenus, c'est-à-dire prévenu Kalamba Mikombe et le diplômé d'état-major Bawili Boletini. Ça veut dire, conformément aux déclarations, ou plutôt la narration des faits par le ministère public, que les personnes que vous avez tuées l'ont été faites de manière systématique et sans discrimination parce qu'ils appartenaient à un groupe bien déterminé, une secte. Et le ministère public demande, ou plutôt soutient, que ces faits peuvent être mis sous la prévention d'un crime international. Parce que vous avez suivi la défense, vous avez la parole.
Et Zalaki Bongo, colonel Kabeya Yahini, Wazali Bongo, Mokondi Auditora, Yamampinga, Nord Kivu, Nabosambi Sami, Bobo Bandi Lelo, Fiston, Ise Mwami, Oyazwaki Maloba Maye, Azwaki Pe Maloba, Yabayike, Yaba Sambeli, Toba, Voka, Babale, Tolanda.
Maître Nepangi Mbote.
Mbote non.
Pesa Buso Komo Mubimba.
C'est Maître Nepangi José, avocat au barreau du Nord Kivu.
Lelo, Zali Kolobila, Batouboni, Batounini, Zali Kolobila.
Les abats victimes.
Pour la Mokolomo Lelo, Ninango Oisaki na président Mokondi Akou na Bino.
Bon, Lelo, Bazaki ko identifié Batou. L'air Basilisi ko identifié, ba préveni au bateau Basala Kimbeba, ba souleva ki ba préalable, sot ba exception. Na bisoto répondant ka na ba exception au ba souleva ki.
Tobandi lobby, Bozali ko kuba na misala miango, Bokozalaka na?
To Zalaka.
Matono Bino.
Merci.
Maître Serge Lucan le lot toi ba le lot gozali ko samba batuni batuni gozali ko samba
bazo samba naza avocat ya colonel Likombe Kalamba Mike
bonu mukulu le lot ba bazali ko na binu na lulaka l'America ba ko yeba na mai nini na salemi ko mali
le lot ba identifier comme na bango colonel Mike azana ba mususu na ba soda mususu le lot ko rezui ba comme na bango et présenter bango makamoni na fundi bango ayebi si bango nini azoluka et nini ba reprocher bango nde yango na biso to yebi si pour que to se pénalité na modèle oyo kura memi oyo parquet et memi colonel na liboso na ye to ndimi procédure wana te to se pénalité ngo te oyo te et bimi kaka boye makamoni le kaki gouvernement alors qu'il m'a comme et puis malamoko va changer alors toujours comprendre que moi tu es basu malamoko on est basu qui c'est moi tout seul moi tout c'est pénalité
donc bon on lobby attends on bosse c'est pénalité mon comment le lobby beaucoup dans la ministère mais
toujours continuer que le barat toujours échanger dans le ministère public donc on t'y garde tu es au samba pour l'ango
maintenant
merci.
Ezalaki fiston ise mwami na bo sambisa mi boibo bandi na goma po na bobomi ya ba wazalendo matundu mingi mwana mboka. Na etuka ya Kwilu na boloko bonene ya Ngumba Bandundu bakangami bayeba woi bazali kukunda maka kati na matoko tango etuka ezali moko na biye bibi misaka mabaya mingi na ekolo Kongo Demokratika likambo yango litungisi babundi ba makoki mabomoto tolanda sango yango na gingiaba.
Afandi ya Bandundu bazaliko kamwa na lolenge, bazaliko kunda batu, bazaliko wa na boloko bonene ya Engumba mokonzi ya etuka ya Kwilu. Bandundu ezali moko ya Engumba esika mabaya ezalaka mingi uta na nzela ya banzete ya zamba. E misala mialeta zwaka misolo mingi eutaka na nzela ya mabaya. Kasi batu baye bazaliko wa na boloko bonene bazaliko kunda ma nalikolo ya matoko. Lolenge ya koko kunda bandeko baye rosali ko sepelisa bavandi mingi ya mboka Bandundu te tolanda ndeko moko ya lisanga ya société civile
monanga monsieur Jean-Claude Mazaila rosali coordinateur ya plateforme femme leader pe nazali chargé ya projet de développement conseil urbain na ville Bandundu rosali na makambo mingi o etali motu ya po na etali mboka na makambo etali ko kunda motu d'abord ezali motu ya moko eza demande to singa na gouvernement national pe na provincial aye ba ndenge nini ya ko prévoir
avoir vie ya batu tango bakangi bango batie bango na boloko vie na bango ezali kolesa bango nanu vie na bango ezali kopesa bango bakisi vie na bango ezali tango moto akomi kobela esengeli azwa soin ya malamu tango moto pe akufi kaka kuna esengeli bazala na badisposition meme baatelier ya mabaya batiaka na mipanzi parce que bazokanga batu ifo bayeba pe eta ya sante na bango me okomona moto akufi kozwa moto kotia na etoko kozwa moto kotia na elamba ezali vraiment norme te parce que motu tanke azali nanu akomi na mabele te azali na valeur parce que motu nyonso tango akangami aza na maboko ya leta donc leta nde azopesa ye azogarantir vie na ye
tozwaki ntango ya koyoka mpe moko ya bandeko ya lisanga ya droit de l'homme
nazali coordonnateur ya institut congolais de formation et d'alphabétisation pour la promotion des droits de l'homme ICFPDH na Congo tozali na ba convention mingi oyo ezali ratifié na niveau international tozali na convention oyo tozobenga les droits par exemple de la personne arrêtée les droits de la personne arrêtée ezali droit oyo tango bakangi mutu azana boloko c'est-à-dire mutu na za privé na liberté mais quand même mutu na za pe na ba droit esengeli ya bénéficier ba droit oyo parmi ba droit eza kolia kozwa soin de santé po azala makasi parce que soki lelo toke na boloko tokomona te kaka ba mobondo ou bien ba kuluna ya aussi des gens bato oyo moni mutu afingaki mutu mutu asalaki bodo makambo ya mike mike musukutu likambo atina te me po azangi mutu akolandela likambo avanda le régime pénitentiaire koyeba par exemple prison ya bandunde koyi kozwa kapacité ya koheberger par exemple combien de prisonniers esengeli koyeba ke liwa mingi ya baprisonnier c'est par rapport ya bacondition ya incarcération omona prisonnier abeli ndenge azokende kuna peut-être basoin oyo bazopesa ye eza basoin moko ya propriété alors yango omoni peut-être moto akufi na bata ne tomonaki na bakikwiti na bambandaka wapi bato baza na bamaladi ya baebola ta maintenant ndenge omona bacroix rouge bakenda ba peut-être kozwa basache bakundi bango mais soki moto akufi na maladi normal même s'il est prisonnier c'est l'état
ongambo ya bilenge ya mouvement citoyen oyo babundelaka osomi ya batu
Ezanga bongo ndeko trésor dimanja situation ezoleka na bandundu awa eza kopesa pasi mingi na motema avant nanu ya kolobela bacondition bazokukunda bango na bitoko kolia ya pamba le droit le plus fondamental ya kolia ekomi tout un problème kolia eza ya badelestage mpe ya très mauvaise qualité bamesure ata moko te ezwama mpona soin de santé ya ndeko soki abeli na kati ya prison ya saint conteneur bato baza kokufa lokola bangulu epi baza kunda bango na bitoko lokola bangulu bato oyo bazokufa wana baresponsable eza maire de la ville na gouverneur ke toza na bandundu ville oyo cercueil ya $25 ezali mabaya eza nango probleme avec $30 okoki kosala cercueil mpe okundi motu avec dignité
esengeli koyeba ete maboloko bonene ya engumba bandundu bato mingi baye bazali kokufa kolo nyonso ezali mingi bandeko baye bakangaki ongambo na kwamund ongambo ya kwamund mpe ya kwangu baye bamemaki mpo ya kosala boloko awa na kati ya engumba bandundu nta engumba bandundu na kwilu gingiaba mpo na vewa lingala
matundu mingi gingiaba basoda baike babuki efelo ya ndako ya mokonzi ya kala ya ekolo Congo Démocratique Joseph Kabila na Kinshasa na etinda ya bakonzi bambula matari mpe bafunguli nzela esengeli koleka kati na lopango ye likambo liango liningisi Kinshasa mpe ekolo nalinaka na biso na bozindo ya lelo totuni bongo moko na balobeli ba PPRD lingumba ya politiki ya mokonzi ya kala ya ekolo Congo Démocratique Joseph Kabila India Omar Etulanda.
D'abord, ils ont un regret mingi parce que ba konzi ya sika bazo poka ko respecter mibeko ya mboka te. Ancien président de la République azali na statut oyo babenga ngo statut ya ba ancien président de la République, ezali loi. En principe, na droit na biso en matière ya ya oyo ba bengi démolition avant ko sala démolition il faut population ou ba oyo bazofanda pembeni pembeni basala requête ba ko sala requête yango a partir ya requête wana nde ba ko signifier pe mukolo ba ko signifier pe mukolo mukolo esika yango ke tokoya mokolo boye boye tout ça de manière à ce que eloko nyonso elande esalema na procédure. Bon, ce qui s'est passé na oyo babengi destruction méchante ya résidence ya mokonzi ya mboka ezali biso tozo regreter mingi. Pourquoi? Parce que ba oyo bazo kambambo ka mikolo oyo balingi ko respecter droit te, même droit de l'homme te, parce que loko salemi wana ezali mabe mingi makasi. Pourquoi? Parce que ba yo ko détruire résidence. Bon, ba détruire résidence parce que ba bouki, mais tozo kamwa nzela yango pe ndenge esalemaka mokonzi na biso abongisaka ndako po asala parking. Bon, place ya kobimela pe eza te. Tozo comprendre te pourquoi bango baye kosala musala wana ya kobuka ndako sans que tomona utilité yango. Utilité ezalaki nini? Pourquoi basiblaki mokonzi oyo, ancien mokonzi Kabila? Pourquoi cible wana? Or baye kokota balingi basala ndako, batiko basala zela na kati ya lopango ya moto. Est-ce que ezalaka boye? Ezalaka boye te?
Tolandi explication tundimbola ministre ya Molobeli ya Mbula Matari a pesi alobi ministre ya urbanisation Pus Mabulu alandi makambo manso et puis ba vandi ba lobi et puis ngapi na kinwa naibi esika nezalaki nzela bo pekisaki bato ba droit na bango et puis bato musu batongi ba komi vanda pembe nona isengeli quand même baleka.
Explication wana eza malamu te. Soko tali otangi mikanda oyo ekomama ezalaki chef commandant ya garde républicaine, moto akomeli c'était le 31 août, akomeli ministre ya habitat, apesie ba injonction sur instruction ya président de la République. Mais le premier secrétaire général, tala direct, le premier secrétaire général a s'exécuter à Yeko Bouka sans même couper sa colanda procédure, sans même qu'on ait dit à l'ancien président que bon, bisoto lingito ya ko sala ko Bouka na lopango na yo ou bien na ndako na yo. Et ça le magabongo te. Na mibeko oyo tali démolition, et ça le magabongo te. Ndeko otoko tala, et bongo. Situation oyo ezana ba barrière za ba barricade biso tozo kamo eza barricade te ezali résidence ozomona omoni nyoso oyo bazo expliquer wana ezali soki oye awa komona ke batongi babisika d'abord dossier bazana dossier na oyo babengi basali oyo morcellement ya lopango oyo ya messe des officiers ya kala. En plus de ça ba tongi na lopango ya Damson, tandis que actuellement Damson azana bango azana justice na bango. Maintenant bazo luka esika nini bako luka nzela po ebima babisika oyo bazo tonga oyebi makambo etali balobi be de Kinshasa be de Ngaliema oyebi be probleme oyo ezoko renye mikolo
babuka ki bandako mosusu kuna kote wana teme na bei kote kuna ya se babuka kape bandako mosusu kuna
non bango bazotonga bakonzi wana de bazotonga bakonzi na bango nyoso na ba officier general de bazotonga na kati wana
ke babuka ki kote ya Gombe kuna na se
papa nazolo ba dabosolo babuka te biloko yaka otala lobby omona yo moko nenge ba construction et salemi. Donc ndenga ezali wana ezali mabe makasi.
Elo mosusu
biso tozo loba. Oyo biso tozo loba. Tolobi boye ke même na droit. Na droit ezalaka ndenge nini? Na uti boye biso il faut requête. Il faut installer na requête. Et puis tozalaka pe na délai de prescription. Soki leki déjà 5 ans. Ozomona, il faut ba le kana ba procédure mosusu. Ndeko basalaka biloko na modele na lolenge oyo basali awa te.
Eloko mususu mbula matere lobi soki kuti liboso ya palais de la nation bato balekaka ye za mokonja mboka siko na biro na ye bato balekaka bongo pona nini bakotika te
ezali residence nani aleka na palais na nini na ngambo kuna ya oya na ndako oyo ye atongi na Israel bazobenga ango Jérusalem soki Jérusalem nana lega kuna yoko leka yo ndengo zali wana ozaki olobi ozaki noa mais est-ce que kokole kana na oya bon ndengo zali olobi ozaki noa na na nini okole kana na limete na 10e rue barrière zate azali quand même mokonzi azana na statut ya chef de l'état azana droit ce statut wana loi wana nde esengi ba protéger ye
ko protéger ye nikolo bateke atambola likolo ya ba droit batu mosusu yirobi makamba litige na moni batu mosusu koloba atanda ko wana kutu asombate afuta kata loyete tout ça batu balobi makambo ebele ya
wana na kokota na spéculation parce que makambo wana ezali na soki ezali il faut que nous retournions au tribunal ou bien jugement ezala parce que toko ezala te que non to bandi ko bima Kabila azali na azali en conflit foncier te ozomona a moins que oye bisanga que non Kabila za na conflit foncier et loko tozoko yoka ozoko yoka yo za journaliste faut que ndaka ozui na ba preuve
yango yango nde na bengi ozasiko liboso ndako na pa bazubuka yango to bengi pe basusu.
Mais non, mais il fallait comment est-ce que ce monde hors de démission à Bango Oyo Bayaka ezalaki à deux jours. Mais Bayoko Buka na 3h du matin avec ba soda ba ya JR na ba PEM. Est-ce que ezalaka bongo? Mbula matadi ya kwesexpliquer nini que JR a longoli mission na ye ya ko garder mokonzi ya mboka a koma na mission ya ko sala ba démolition.
Olobi makamba litige du temps bazolo ba balobi ezala même na messe des officiers ndako misusu soki mibale soki misato mokonzi akalape azwa yango donc ba litige ezebele na kati ya lupango
wana koti ya mokonzi akala na makambo oyo bazolo sala morcellement bazoko construire bandako na kati omoni soki oye okomona ke outre concession ya Damson oyo ba outre spolier yango ba spolier pe messe des officiers na terrain ezaka messe des officiers te mais na kati ya messe des officiers tozaki na terrain mibale ya basket na volley mais bazo tongate yako mona il faut que ya na bosolo kolanda ba biloko zo kolanda na musika te ba tongi na kati wana siko ba oyo bazo tonga nde bazo luka siko nzela nini une servitude pour babima bazo luka nde servitude pour na kobima baza en conflit c'est son toi oyo bazoko tonga ba konzi oyo ya sika
motu na potosi sa tango na biso komi na suka siko makambo sa mi boye bino soki bozwi boyoki pasi so bozwi sentir lesé amokonzi amboka kala aokende na bazuzi aosala nini
biso toyoki pasi te mokonzi ya mboka ya kala alobaki to éviter ba provocation nous devons être prudents on doit éviter ba incident oyo bazoluka po balo bateke no bisonde mututozo luka election esale mate ozomona omoni makambo bazoluka oyo babengi bez bazoluka sensationnel po makambo oyo ete kosale ma massacre na kati ya Goma ebunga ezala neti focus ya batu nyonso ezalaka tourner vers le président Kabila. Le président Kabila alobaki ke lui ce qui l'intéresse ce n'est pas le matériel, ce n'est pas la maison, ce qui l'intéresse c'est le pays. Ayebisi biso toza na discipline to regrette loko moko te parce que ezali ndako na biso
to pesi matundu mingi na mwana mboka India Omari oyayaki kopiano na biso na likambo ya matata ya lopango ya mokonzi ya kala Joseph Kabila oyo efeli nango babuki.
Merci beaucoup.
Ezalaki mwana mboka India Omari kolobela likambo liyelitali bobuki ya efelo ya ndako ya mokonzi ya kala Joseph Kabila. Matondo mingi na yo yango nde esukisi sango ya mokili ya lelo. Kasi na sango ya mokili ya lelo tolobaki bakonzi babale ya basoda na basoda babango banei babandi kosamba lelo na Goma mpona bobomi na bato pene na 15 na milulu ya basambeli ya lingomba ya wazalendo mokolo mwa misato ya mposo moliki na ituka ya Nord Kivu. Tokendaki pe na kulu epai bakangami bayi bazali kokufaka na boloko bazali kokundama kakati na bikotoko bayi babundaka mpona makokima moto batumboli mongongo mpona yango. Topesi bino matondo po bolandaki biso ebele topesi pe matondo mingi na Fatuma Kalala Alimasi na Audrius Regis baiba pesaki biso maboko onzela ya masini boko bakolanda lolaka la Amerika Viwa Lingala ngai kombo na ngai Edi Isango.